ये प्लेयर आजादलक राज्यों से इस सालों में लेकिन मदर लेडिंग ने जिलर शून्य इक्की मोंसे के दिन जिलंग ऑन बीरंज ईयूली हिप टैंग चार्सन बोलनी शून्य प्रोग्राम आमिता कुक्तो परलोरे ओवदें दिप टूर्नेसन देख कैवर बिंदलेरंग इज़न्दन बार माह रोसोंग बीरलेंडिंग ने आई जारलर आश्वात इतनुनुमलेर कतल्यार वेकम मतलयार सेले दे बेलक मगलुमतर मदे दिंग नेपलेर तनग प्रोग्राम आमदं इतासे बोलोग ने किस्मत दे नोदल मिन मिर्दान थारी ये कुनुं थ्यादलिकलेर बिलें तनस्तर यारन Geçen hepte Rusya sapar eden Amerikanın senatörü Prezident Vladimir Putin'e ınanıp olmayandığını aytti. Şeyle dol Moskva bilen gepleşikleri bir mafya bilen alınıp barılan gepleşiklere denedi. Mundan başka Respublikan Partiyasının ağzası John Kennedy, Rus hükümetine Amerikanın saylovlarına katışmazlığı çağırandığını aytti. Kennedy, Rusları eger de noyabrdaki Amerikanın saylovlarına katıştılar, onda häzirki sanksiyalardan hem yuhud gadagançılıkları bilen yüzü-yüz boljakdyklaryny duydurandygyny belledi. Ol Rusları Ukrainanın gündogurundan çekilmelidiklerini ve Krim'den çekilmelidiklerini hem aydandygyny nyktady. Kennedy ve başka da 6 tane Respublikan senatörü 30. iyun 4. iyul aralığında Rusya sapar ediptiler. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo Owanistan'ın paytaxtına eden duydansız saparının çağında Taliban sövüşücülerini Owan hükümeti bilen paraqçılık gepleşiklerini geçirmeye çağırdı. Pompeo devlet sekreteri vezifesine belleninden son Duşenbe günü ilkinci gezek Owanistan'a sapara gelipti. Bu ağırlıkta Owanistan'ın gündoğrundaki Nangarhar vilayetini İslam devleti ekstremistik toporunun cengçilerinden arasırlamak boyunca yürüte operasiya geçirildi. Häzir Owanistan'da NATO'nun yol başçılığındaki misiyasının çäklerinde 14 000 Amerikalı esker kulluk geçer. Owanistan'ın Jalalabad şehrinde hopsuzluk barlı gözükçülük nokudunun koloyunda canından içinin amala asırın hücumu neticesinde azından 10 adam öldü. Nangarhar vilayetinin hakiminin idarasının yayreden beyanatına göre hücumda paraqtı yırlattan 8 adam ve 2 polisi işgari helak bolupdır. Hücumda 4 adamın hem yaralanındığı aydilyar. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'ın täsirli häkimi vezipesinden çekildi. Bu köpçülüklüğün köçü protestlerinin neticesinde opozisiya lideri Nikol Paşinyan'ın häkimet başına geçmegi bilen yurtta başlanan siyasi özgörüşlerin fonunda bolup geçti. Taron Markaryan öz beyanatında vezipesinden çekilmeginin sebepleri barada hiç zat aytmadı. İyunun ortalarında yurdun milli hupsuzluk kulluğu Markaryan'ın gözükçülüğündeki municipal fondlarını derngeninden son payitahtın hakimi basış astına düşüptü. Yerevan'ın fondunun direktörü ve yeni bir neçe resmisi kuruluş kruzatnamaları üçün pul seristelerini sormakta ayıplanıp tutsak edilipdiler. Markaryan ozolki hakimiyet başındaki Respublikan Partiyanın täsirli agdasy bolup ol öňkü premier-ministriň hem oğludur. Ol 2011-nji ýyldan bäri Yerevanyň häkimi bolup işläpdi. Hırvatiýanyň futbol federasiýasy ýurdun ýygyndy toparynyň täälimçisiniň kömekçisini wezipesinden boşatdy. Ogunyen Vukoyevic'in çetleştirilmegi dünya çempionatında Harvatların Rusya'nın yenmeginden son oyuncuların birinin video yazgıda Ukrayna Şuhrat deyip qeygırmağı bilen bağlılıkta dören dava bilen ilteşiklidir. Yenişten son Vukoyevic Harvatların hücumçisi Domagaz Vida bilen birlikte video yazgı ediptirler. Oların ikisi hem ozal Ukrayna'nın Dinamo Kiev toparında oynaptırlar. Hırvatiýanyň futbol federasiýasy Hırvat delegasiýasynyň bir agzasynyň hereketleri üçin Rus jemgyýetinden ötünç soraýar. Ognen Vukoyevic we Domagaz Vida hem öz beýanatlary üçin ötünç soraýarlar. Olaryň muny siýasalaşdyrmak niýeti ýokdy, emma gynansakda bu şeýle garşylandy, diýip federasiýanyň beýanatynda aýdylýar. Video Rusiyada nägilelik bilen garşylandy. FIFA hem munyň bilen baglalykda derňe öçürdi. Käbir Rus siýasatçylary Ukraina şöhrat çygarynyň siýasy manysynyň bardygyny aýdyp, munyň FIFA-nyň düzgünlerine tert gelýändigini aýtdylar. FIFA Vukoyeviçe 15 000 dollar möçberinde jerime salynandygyny we Vida duýduruşyň berilendigini mälim etdi. Äher dinozawrlaryň käbir görnüşleri öňkü çak edilen döwürden hem 25 million ýyl uzal ýasapdyrlar diýip Argentinaly ekspertleriň bir topary öňe sürdi. Ekologiýa we tebigatyň ewolýusiýasy neşrinde çap edilen maglumatda mundan 200 million ýyl uzal ýasap geçen dinozawrlaryň galyndylarynyň tapylandygy bellenilýär. Ingenia prima atlandyrylan bu jandarlar sol döwürde degişli iň äpet Triasik dinozawrlarından hem 3 esse uly bolup durlar.